Balik lagi di Robusta Podcast barengan sama Ron. Kali ini nggak bareng sama Budi ya, karena lo semua udah pada tahu lah kemarin habis pandemi dan memang podcast ini sempat vakum juga. Tapi hari ini gue pengen lanjutin podcast gue lagi, teman-teman. Jadi gue lagi kedatangan tamu ya, kedatangan tamu. Padahal gue yang bertamu sih. Jadi tepatnya gue yang bertamu ya. Kecondet jauh-jauh gue dari barat nih, men. Gue pengen nyamperin teman-teman dari Mosaic Podcast. Di sini ada Big Baby.
Yes sir.
Terus juga ada Jim.
Jim.
Apa kabarnya, men?
Baik banget. Betul. Thank you lo udah mau mampir ke sini, men ya.
Terus
ke daerah Jaktim kah?
Nggak first time banget sih, gue dulu kan pernah ngegrab juga.
Oke.
Jadi pernah lah main-main, cuman ya nggak yang kayak benar-benar nginep. Ini nginep pertama kali lah di daerah Jaktim.
Oke.
Jatuhnya juga nggak nginep kali ya?
Nggak nginep juga.
Kerja
ini mah hitungannya ya. Kerja walaupun belum ada cuannya.
Oh nggak apa-apa.
Still produktif lah kita di sini gitu kan, kita bikin-bikin podcast bareng-bareng gitu ya kan, kita crossover gitu. By the way, di sini gue pengen nanya nih sama lo pada nih, kemarin pandemi ngapain aja? Mungkin dari Jose.
Oke. Pandemi ya, men ya. Ya gue spend time sebelum awal-awal sih, awal-awal pandemi itu gue bener-bener nggak produktif pak. Gue parah pak, nggak produktif banget. Gue cuma scrolling Instagram, terus ya bener itulah ngabisin kuota, nggak ngapa-ngapain men, cuman bangun tidur makan. Tapi pas pertengahan gue kayak mikir men, aduh, gue juga makin boros kuota gitu ya, nge-scroll yang gak jelas. Mendingan gue bikin sesuatu. Nah, balik lagi kan karena passion gue di hip hop, gue bikin konten tentang corona. Terus juga gue ada ikut challenge gitu men, kan di Instagram suka ada challenge tuh dari skena lokal ya. Gue ikut yang dari Flavs sama yang dari Bar Fight to Red Bulls dari Westwell, shout out to Westwell dan Flavs. Dari situ menjadi acuan gue untuk gue nggak bisa diem aja sih men, karena sayang banget ini waktu kebuang-buang pak. Masih bisa produktif kok di rumah gitu kan, walaupun belum bisa menghasilkan apa-apa ya, at least kan kita ada pengalaman baru di situ.
Oke.
Gue belajar banyak banget. Jadi gue juga bukan di rap aja sih, gue juga mencoba untuk producing beat lah.
Producing beat. Oke.
Gue bikin instrumen, bikin beat kayak begitu lah dari YouTube, dan itu menurut gue lebih produktif pak. Tapi jam tidur saya berkurang pak.
Jam tidur berkurang mah udah pasti men, kalau misalnya udah jadi orang kreatif mah ya kan.
Iya pak, betul banget.
Ini disclaimer sedikit, memang gue kenal si Big Baby itu pertamanya dari Instagram ya, dari konten-konten rap yang gue cari di Instagram juga, dari hashtag-hashtag tuh ya waktu itu awalnya, hashtag-hashtag
betul
lagi
banget.
Ada challenge, lagi ada freestyle rap, terus gue kenal dia, gue follow-followan, DM-DM-an, akhirnya terjadilah
seperti
kolaborasi ini.
Betul
seperti
banget,
itu.
Man.
Jadi tadi kalau Big Baby sibuknya nge-rap gitu ya, bikin-bikin konten, producing beat. Kalau Jim gimana Jim?
Kalau gue sih belakangan ini lebih, sebenarnya waktu itu kan masih ada kuliah ya, gue kan masih kuliah ya. Jadi gak begitu kosong-kosong banget lah, masih kerjaan tugas. Justru gue ngerasa lebih produktif sendiri.
Oke.
Maksudnya lebih serius untuk di kampus tuh serius kerjaan tugas lah.
Oke.
Cuma setelah mulai bingung setelah kuliah selesai. Jadi gue mulai ngerasa kopong banget nih. Aduh, gue gak ngelakuin apa-apa. Gue kan kerja juga main tadi.
Iya.
Gue kerja di bidang musik gitu. Gue ngajar musik juga. Dan setelah pandemi akhirnya kosong kan tuh. Gak ada job sama sekali. Gue belajar hal baru sih. Yang udah ada sekarang. Mosaic Podcast.
Ya inilah meh teman-teman ya, jadi kita ini sama-sama baru mulai juga, gue pun baru mulai di awal-awal tahun 2020 juga gitu. Cuman bedanya ketika kemarin lo lagi pandemi itu aktif-aktifnya bikin podcast, gue adalah justru malah kayak ketika pandemi itu malah vakum gitu. Bedanya sih lebih ke sana ya, karena memang kemarin ada satu dan lain hal, kayak gue harus bawa peralatan ke tempatnya Budi. Jadi gak bisa kan, gara-gara pandemi kemarin gak bisa mampir ke rumahnya dia juga gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah rumah nih ya men, gue tuh pengen ngebahas sesuatu nih. Yang gue tahu, ini kan gue kenal Jim tuh dari Jose dulu kan.
Iya men, betul.
Dan dari yang tadi gue udah ceritain dari Instagram, terus kita ketemuan, gue kenal sama Jim. Ternyata si Jim ini seorang perantau. Jadi dia ini kuliah di salah satu universitas lah ya, yang ada di Jakarta Barat. Itu dulunya dia gak tinggal di Jakarta, ya kan. Lu udah melanglang buana gitu ya.
Melanglang
buana istilahnya gitu.
Okay,
dari satu kota ke kota lain gitu. Dari kota mana aja men?
Gua lahir di Bandung sampai kelas 1 SMA. Kemudian ada kisah tentang keluarga gua, kita pindah ke Manado.
Oke.
Keluarga setahun di sana, waktu itu gua kelas 11 kelas 2 SMA. kemudian karena gue pingin banget hidup sendirian gitu ya, merasa pingin lebih mandiri, lebih belajar sendirilah untuk yang tentunya untuk kedepannya nanti. Gue nggak mau cuma jalan terus, akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta.
Oke.
Karena waktu itu karena gue orang ini ya, bukan orang ibu kota, jadi gue mikirnya justru gue semakin ada tantangan, gue semakin suka gitu. Orang kan bilang Jakarta itu keras pak. Wah, gue langsung pindah sana. Setelah itu gue putuskan, gue bilang ke orang tua, gue ke bokap gue, gue pengen pindah ke Jakarta untuk lebih mandiri.
Jadi lagi pengen lebih mandiri karena memang lu ngelihat itu ya. Jadi ada kayak semacam dorongan dari orang juga berarti.
Enggak ya. Apa-apa, pada dasarnya tuh dia backpacker, Pak. Backpacker. Suka tantangan, Pak.
Iyalah. Iya. Ini kalau misalnya lo pengen tahu ya, Roaster ya. Dia ini kalau misalnya pergi kemana-mana tuh sering pakai setelannya tuh kaosan.
Iya, celana pendek
sama
tas
ini.
Tas yang agak gede gitu.
Tas ini kan ransel gitu kan, terus pakainya itu sepatu-sepatu yang modelnya kayak Vans gitu. Dia memang anaknya backpacker banget sih kalau dari penampilannya gitu. Tapi di sisi lain dia juga main musik ya. Lu main musik juga.
Iya, betul.
Dan perbedaannya nih yang gue pengen tahu nih. Ini kan lu juga musisi, Big Baby musisi, Jose maksud gue. Terus ada Jim juga, musisi juga. Mungkin kalau Jose kan dia sebagai orang yang mungkin udah lama di Jakarta juga ya. Nanti kita bakal kulik lebih dalam juga.
Yang
gue pengen tahu dari Jim dulu.
Boleh.
Perbedaannya ketika lu dulu di Bandung ya, lamanya di Bandung.
Ya.
Ketika di Bandung dan di Jakarta gitu, karir bermusik lu seperti apa?
Kalau di Bandung jelas sih gue masih banyak belajar ya. Kayak lewat belajar dunia musik, bukan belajar musiknya, tapi lewat kayak lomba-lomba gitu. Cuma itu kan nggak menghasilkan profit sebenarnya.
Iya.
Akhirnya gue pindah ke Jakarta, singkat cerita, gue coba untuk cari ladang pekerjaan lewat musik. Awalnya gue mulai cari band gitu. Kalau mau ngeband gitu kan sama apa di kafe atau di bar gitu kan harus punya band dulu dan punya satu lagu kan buat semacam portofolio lah ke sana.
Buat ngeplay ya mana?
Buat ngeplay ya. Nah ternyata ketemu satu band yang cocok, itu sebenarnya bukan genre gue, tapi karena gue emang terasa gue musisi kan, jadi harus sebisa mungkin harus bisa nyatu sama band itu. Jadi kita band rock, itu sempat juga ngeband di Beer Garden. Dan itu perbedaannya yang paling jelas sih duit ya.
Iya
lebih pasti kencang itu ya. Pak iya
lebih kencang di Jakarta berarti.
Di Jakarta.
Cuma lu sebagai orang yang udah lama di Bandung nih men ya, ini kita sedikit lompat-lompat ya. Jadi lo seorang musisi, tadi kita udah ngomong dari segi, berarti lebih dari segi karir seperti yang orang bilang ya, di Jakarta itu memang lebih berasa gitu. Dan memang lebih banyak peluang juga gitu, dari kita ngomongnya musisi balik lagi di sini. Cuman yang gue pengen highlight juga itu adalah, lo nih orang yang udah lama di satu kota men, dari kecil
ya.
Di Bandung. Ini selalu yang gue tanyakan sih ke teman-teman gue yang perantau. Apa lu pernah merasakan yang namanya culture shock?
Oh jelas, ya waktu gue pindah ke Manado pun agak kaget ya dengan budaya mereka yang sedikit beda dengan orang Bandung ya. Orang Bandung kan, mungkin kalian tahu orang Bandung kan sopan-sopan.
Iya.
Sana orang Manado yang gue lihat nih ya, tapi gue gak bilang semua ini yang gue lihat.
Aman-aman.
Ya,
karakteristik kan?
Iya, lebih apa ya? Beda sih, jadi gue harus bisa adaptasi juga supaya gue juga nyambung sama mereka.
Betul.
Nah setelah gue pindah ke Jakarta ternyata beda juga tuh, bahkan lebih di luar ekspektasi gue gitu kan. Sometimes gue waktu pertama kali nongkrong sama orang Jakarta, jujur gue juga akan minder. Kan ngobrolnya mereka sometimes ketinggian, gue nggak nyampe ini ngomong.
Bahkan gue aja orang Jakarta merasa gitu pak.
Nah ini menarik nih.
Okay.
Lu sebagai orang Jakarta juga merasakan hal yang sama yang dirasakan sama Jim gitu ya. Berarti ini kita ngomongin lebih fokus ke Jakartanya gitu. Gue pengen nanya sama Big Baby, ketika lo nongkrong gitu ya, terus kayak lo ketemu sama orang-orang yang dalam tanda petik ketinggian bahasanya, atau mungkin ketinggian nih kelas nongkrongnya gitu ya, itu lo ngelihatnya seperti apa men?
Pada dasarnya kan kita nih orang-orang Jakarta banyak yang beraneka ragam ya, dari kota-kota lain gitu yang datang merantau segala macam. Pada walaupun dasarnya gue memang asli Jakarta, cerita sedikit ya, gue memang lahir di sini, cuman SD di Tangerang. Karena waktu itu bokap ada kerjaan di sana kan men. Balik lagi nih pas ke Jakarta, gue yang namanya culture shock sih enggak ya, biasa aja sih. Cuma Gue lebih banyak bergaul sama orang-orang Jawa, Betawi gitu kan. Nah, mungkin ya untuk ras seperti gue sendiri kan gue Chinese man, turunan Chinese gitu. Ketika gue berkuliah nih, di kuliah gue di Jakarta Barat, itu gue merasakan mungkin itu namanya culture shock juga sih. Dari cara mereka pembawaan dirinya, kepribadiannya, bahasanya ketinggian, atau memang dia let's say orang sultan gitu ya.
Iya.
I came up from nothing bro, gue gak ada apa-apa. Kayak gue masih hustling, nyari uang sana-sini gitu, apapun yang bisa gue lakuin, gue lakuin. Ketika gue nongkrong gitu kan, balik ngampus, let's say eh, ke CPU gitu, ke Central Park yuk gitu. Yaudah gue ngikut aja lah, pada saat itu kan maba ya.
Iya.
Eh, ke Taman Anggrek yuk, yaudah gue ngikut aja. Anjing pak, yang namanya jajanan tuh 200-300 ribu keluar. Untungnya gue dibayarin pak pada saat itu pak. Iya, karena gue ngomong apa adanya aja, gue gak ada duit gitu kan.
Betul.
Cuman itu sih men, even gue orang Jakarta pun kaget sih kalau ketemu orang kayak gitu sih, jujur.
Agak-agak kaget. Tapi gimana ya, yang gue pengen simpulkan di sini adalah memang ternyata kehidupan di Jakarta seperti itu ya, too much diversity.
Ya, yes. Dan ya justru kadang gue juga sempat ini kan kayak minder gitu ngobrol sama orang Jakarta ya. Setelah ngobrol lebih dalam lagi ternyata mereka juga sama, mereka rantauan juga gitu.
Betul.
Itu yang bikin gue lebih confident untuk ngobrol, karena mereka aja bisa apa komunikasi dengan cara seperti ini, masa gue nggak bisa kan. Jadi dalam segi berkomunikasi dengan orang-orang Jakarta gitu ya, gue lebih sekarang lebih apa ya, lebih merasa pesannya tuh lah sama siapapun.
Oke, cuman ada satu hal ya, gue mungkin ke Jose. Gue nih pribadi, gue juga kuliah, gue baru kelar kuliah juga kebetulan ya. Dan waktu awal-awal gue kuliah itu kan, gue itu ketemu sama banyak orang dan kebanyakan dari kota yang berbeda lah. Gak dari Jakarta, gue juga dari kecil di Jakarta gitu. Cuman ada beberapa hal yang menarik, dalam artian kayak gue ketemu sama orang Kalimantan nih, ada satu. Itu dia udah bertahun-tahun di Jakarta, masih begitu bahasanya men. Logatnya masih begitu, masih berantakan lah. Iya, masih berantakan juga. Tata kata bahasa Indonesia itu masih beda lah gitu ya. Kayak benar-benar ya, karena dia bahasa pertamanya itu bukan bahasa Indonesia.
Bahasa daerah.
Bahasa daerah.
Iya.
Dan gue sometimes mikir kayak, gue tuh pengen lo deket sama lo gitu. Cuman karena ini gap ini nih, gap bahasa ini nih, jadi agak ribet ya kan. Kebetulan lu juga anak sastra Inggris gitu. Nah, ketika lu ketemu sama orang gitu ya dari berbagai macam daerah, pengen belajar di kampus lo gitu. Dan lu mungkin mencoba untuk membuka diri untuk kenalan gitu. Ternyata nggak nyambung karena hal ini. Itu pernah nggak sih lu ngerasain?
Kena men, kebetulan itu sahabat gue sendiri sampai sekarang.
Okay.
Jadi dia itu orang Toraja. Waktu itu kita masuk, terus dia orang pertama yang gue kenal, dan dia orang pertama yang dia kenal sebagai orang kota gitu, orang Jakarta.
Oke, iya. Ini matter fact yang tadi gue ceritain, yang orang Kalimantan itu juga sama sih.
Jadi, oh sama pak?
Sama, jadi dia juga kayak baru pertama datang ke Jakarta tuh. Terus kayak kan kita ada grup-grup maba ya,
betul.
Grup-grup maba, terus karena memang orangnya gue dari dulu kalau misalnya kayak di grup atau di wadah baru gitu ya, ketemu sama orang-orang baru di sosial media khususnya, itu suka bacot gitu. Nah terus kayak dia tuh tiba-tiba nge-PC gue, dia orang nggak pernah muncul di grup, tiba-tiba nge-PC gue.
Nah dia PC lu tuh kenapa memang? Maksudnya ada?
Dia bilang salken bro katanya. Oh iya salken kata gue. Kenapa bro? Bro, gue udah di Jakarta nih, kebetulan satu gelombang katanya, satu gelombang ospek ya. Bisa nggak kita meet up dulu? Gue pengen inilah, pengen jalan-jalan keliling Jakarta katanya. Ketemulah gitu ya kan. Pas udah dari chat aja gue udah ngeliat nih gelagatnya nih, wah ini orang daerah nih kata gue. Jadi kayak kata-kata kebalik-balik lah. Cuman ya udah gue ngomong simpelnya kan kayak gitu ya. Dia ngajak, pas udah ketemu, oh bener kata gue. Agak kaget. Jadi
sama,
kayak
sama.
Ada di momen yang ini, ngerti nggak Jim? Kayak diem-dieman Jim, diem-dieman gitu. Oh gitu, dalam artian kayak dia cerita, gue oh gitu, ngerti mah kagak. Ada-ada yang kayak gitu ya modelannya gitu, culture shock. Nah lo pribadi nih Jim, ketika lo baru pindah dari Bandung ke Jakarta, pasti kayak lu mencoba dong ya untuk membiasakan diri gitu dengan bahasa yang ada di sini gitu. Pernah gak sih kayak keceplosan terus kayak tiba-tiba di Sundanya keluar itu mengganggu lu gak sih sebenarnya? Karena kadang-kadang gua untuk mengeluarkan hal seperti itu ke teman gua tuh rada gak enak. Nah lu gimana men?
Gak pernah sih, gua biasanya kalau mau berkomunikasi biasanya gua diem dulu, perhatiin dulu cara berngobrol ya, karena gue juga orangnya gampang beradaptasi pak. Jadi sampai mereka tanya satu, kalau gue belum biasa dengan gaya bahasa yang Jakarta atau daerah lain itu ya, atau di Manado pun, gue akan ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Jadi nggak harus bahasa yang gaul atau bahasa apa ya, slang word,
slang word gitu sih.
Jadi kalau lu tanya pernah nggak sih gitu, nggak pernah.
Nggak pernah yang begitu, karena memang lu yang menjaga ya kata-kata, maksudnya kayak kalau misalnya memang belum perlu ngomong mah nggak ngomong ya, modelnya kayak begitu lu ya. Kayak itu jadi satu hal yang memang gue sering banget nanya, anjir ini gue tuh pengen banget ngomong cuman takutnya orang nggak enakan apa gimana.
Kita menjaga perasaan sih man.
Menjaga perasaan, gue kadang-kadang mikir menjaga perasaan juga gitu, di sisi lain juga di orang baru gitu kan, jangan sampai first impression dia di kota ini itu jadi buruk. Nah lu sendiri men, sama teman lo yang Toraja itu pernah nggak ngalamin hal yang sama ya?
Pernah pak, karena pada awalnya tuh gue kenal dia gini, jadi gue lagi di WC waktu itu, terus karena memang pintu toilet di Ukrida kan gak bisa dibuka begitu aja tuh, jadi ada yang harus ketutup juga kan pak. Gue kira pada saat itu gak ada orang, gue pengen buka aja, ternyata dikunci tuh kan, ya gue gedor ada orang, ada bilang ada orang gitu, yaudah. Terus pas gue nungguin, udah pas tuh orang keluar, singkat cerita gue pakai tuh toilet, terus gue keluar kan, tuh orang masih ada kan, terus pas masih ada, kita lihat-lihatan gitu sih bang, bro gitu kan. Iya kata dia, dia sopan banget men dengan logat Toraja gitu loh. Iya. Terus gue tanya dari mana men gitu kan. Terus dia bilang aku dari Toraja gitu kan, di Jakarta baru seminggu. Oh terus kenapa pilih kampus ini? Gue bilang kayak gitu kan, iya dapat beasiswa. Itu gue inget banget pada saat kita kenalan, sudah kita jadi akrab, ternyata kita satu fakultas. Pertanya gitu kan, kan pada saat itu pas kita masih PSMB ya men ya, penerimaan mahasiswa baru itu kan kita campur-campur tuh, ada yang kedokteran, ada yang ekonomi, psikologi gitu-gitu kan. Pas ternyata pilih dia sastra Inggris juga, wah gue juga bro gitu kan, gue bilang gue juga. Akhirnya kita ke kantin bareng, singkat cerita malah kalau di guanya tuh gua malah lebih jadi ngikut ke dia, punya aksen, punya logat gitu. Gimana gitu enggak sih lu?
Gua juga salah satu orang yang sama sih. Itu makanya kadang-kadang gua bingung dalam artian ketika gua ketemu sama orang ya yang dia itu dari daerah gitu. Contoh kayak teman gua yang gua bilang barusan itu, dia sampai hari ini ketika gua ajak ngobrol itu masih sama aksennya.
Betul, men.
Masih ngikut ya, paling dia udah bisa ngikut pakai gue lu gitu ya, cuman logatnya sama susunan katanya itu masih berantakan.
Itu sih men yang gue salut sama orang daerah ya, ketika pas ke Jakarta mereka masih membawa budaya mereka sendiri.
Nah itu uniknya sih di situ. Tapi kalau gue dari dulu nih, gue juga pernah ya berpindah kota itu pernah beberapa kali bahkan, cuman waktu itu gue masih kecil sih, gue umur berapa ya, umur 7-8 tahun lah. Gue itu pas kelas 1 SD itu gue di Palembang, kelas 2 SD gue di Bangka, kelas 3 sampai sekarang gue di Jakarta. Nah itu setiap gue pindah kota ya, yang gue ingat itu gue selalu bisa ngikut sama dia punya tata bahasa gitu. Kayak ngikut dia punya bahasa daerah, walaupun sekarang kalau misalnya gue disuruh ngomong Bangka udah lupa gue. Cuman ketika gue nongkrong balik lagi kayak yang tadi lu bilang sama orang-orang yang beda kota sama gue ya, itu kadang-kadang bisa keikut men, keikut dia punya logat gitu. Kadang-kadang gue bingung ketika ada orang yang udah jelas dia dari beda kota pindah ke sini kok logatnya nggak berasa. Nah gue balik lagi ke gym, ketika lu ya, pertama gue tanya dulu mungkin, ketika lu udah sampai SMA di Bandung pindah ke Manado setahun ya, terus habis itu lu pernah nggak ke Bandung lagi, balik ke Bandung lagi tuh pernah dong?
Pernah
kan ya, udah di Jakarta terus balik ke Bandung nih gitu
buat liburan pernah. Sering
kan. Nah kalau gue sih sekarang ngedenger lu udah logat Jakarta banget lah. Cuman ketika lu pulang ke Bandung itu pernah gak sih ada yang bilang, ih logat lu udah beda gitu?
Oh ada.
Itu pasti kan. Iya. Itu gimana tuh?
Sebenarnya mereka fine-fine aja sih. Cuma kalau di Bandung sebenarnya waktu itu gue pindah ke Jakarta juga bahasanya gak begitu sulit untuk adaptasi ya.
Iya.
Di Bandung pun sebenarnya gue udah pakai ya semacam gua lu lah
Iya, iya.
Dan sekolah gue juga bukan sekolah yang mayoritas menggunakan bahasa Sunda gitu.
Iya. Yeah.
Jadi udah pakai bahasa-bahasa yang lebih universal kali ya buat siapa pun yang datang ke daerah sekolah gue, orang daerah manapun. Jadi mereka pun apa ya, waktu ngelihat gue, apa ngedengar gue ngomong pakai bahasa-bahasa yang ke Jakartanismean.
Iya, yeah. Nah, istilah okay. Jakartanisme ya.
Iya,
yeah,
iya.
Yeah. Mereka fine-fine aja, cuma mereka cuma ngomong gitu doang sih. Wah, Jim, gak sebeda pisannya, aduh.
Okay. Yeah.
Jadi kayak udah beda banget gitu katanya. Gitu sih.
Gue pribadi lu suka loh sama logat-logat Sunda gitu, makanya kadang-kadang tuh kayak ngomong permisi
halus
gitu
ya, ya
kayak ngomong permisi dalam bahasa Jakarta menurut gue kurang halus, jadi kayak ngomong punten gitu, kayak jadi kebawa balik lagi karena sering ngobrol sama orang-orang yang berbahasa Sunda.
Betul,
gitu
betul.
Jadi
karena, ini fun fact teman-teman, kayak bacot itu bahasa Sunda lah.
Bacot,
oh iya men, baru tahu ini,
cuma itu bahasa kasar sebenarnya.
Oh iya,
terus ada juga bahasa-bahasa yang dibawa jadi bahasa sehari-hari dari bahasa Sunda ke banyak sebenarnya. Belum kepikiran lagi tapi nanti deh.
Oke, okay, ntar pas sembari kita berjalan ya, kita sembari nyari-nyari kosakata nih.
Betul, benar banget.
Nah, itu beberapa kayak teman gue juga mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya kadang-kadang ya, kadang-kadang ini balik lagi tadi kan gue bilang bahwa gue tuh sebenarnya nggak enak untuk ngomongin masalah dia punya logat. Kadang-kadang nggak enak. Cuman ketika sekarang udah deket lah ya, bisa dikatakan udah cukup deket. Itu kadang-kadang gue ngeledekin gitu ya kan, gue inget banget lu zaman lu masih pertama kenal gue tuh masih logatnya ke bawah, kayak gitu kan, ngomongnya begini. Ntar tiba-tiba dia masuk tuh obrolan, emang iya sampai sekarang gue masih logat daerah gue gitu katanya.
Yeah.
Padahal kalau misalnya gue pulang ke daerah, gue dibilang udah Jakarta banget gitu.
Okay.
Jadi kayak separo-separo gitu loh men, jadi lu dibilang dalam tanda petik Sunda enggak, ya kan, tapi Jakarta juga enggak gitu. Di orang Jakarta pun ya jadi agak-agak gimana gitu ya.
Enggak apa-apa lah, adil.
Ya akhirnya adil lah, ya udahlah, enggak apa-apa kan, jadi sama-sama dikatain lu ya. Di daerah sendiri katain, di sini katain gitu. Enggak sih, enggak dikatain sih, mau bercanda doang.
Enggak gitu juga.
Iya. Nah, lu pribadi kalau misalnya lu dikasih kesempatan untuk merantau nih, Jos.
Oke.
Kira-kira lu membayangkan kehidupan lu akan seperti apa?
Kehidupan ya, Pak.
Iya. Pernah enggak sih lu kepikiran pengen rantau? Gua tuh sering lu.
Pengen, Pak. Karena jujur aja sama Jakarta jenuh, Pak.
Jenuh.
Iya. Gimana ya kalau untuk kebayang seperti apanya? Pastinya tuh gua bakal segala sesuatu tuh lebih ekstra sih. Ekstra hati-hati gitu kan, kita ke kota orang. Ekstra hemat gitu kan. Karena kita merantau belum tentu dapat kerjaan. Ya itu sih, lebih ekstra bergaul juga, karena kan lu harus nyari relasi di situ kan.
Iya, di kota orang ya.
Kota orang gitu kan. Emang kalau lu nanya nih misalnya lu mau ngerantau kota mana, belum kepikiran sih, Pak.
Belum kepikiran ya kalau kotanya ya. Sama sih. Tapi gue mikir ya, kalau gue ini kan sekarang udah lulus. Terus kayak gue lagi nge-apply gitu. Gue sih berharap gitu, berdoa bahkan, Tuhan tolong dong, kalau dapat kerjaan ya kalau bisa perusahaannya tetap di Jakarta gitu ya kan, biar cuannya tetap berasa. Tapi kalau bisa sih ditempatkan di kota lain lah gitu. Pengen nyobain asli hidup sendiri itu. Tapi lu pribadi, Jim, ketika lu pertama kan kayak waktu zaman di Bandung, Manado itu kan hidup masih sama orang tua. Pindah ke Jakarta, udah gak sama orang tua gitu. Hal pertama yang lu rasakan itu apa? Kayak kalau orang-orang kan pada bilang, dulu pas gue di bareng sama orang tua pengen sendiri, pas udah pengen sendiri pengen balik ke orang tua. Lu sempat ngerasain hal seperti itu?
Oh, sempat. Apa ya, pasti ada rasa kangen sih sama orang tua.
Kangennya itu kayak apa men? Coba bisa tolong digambarkan gak tuh? Gue tuh penasaran asli, karena gue belum pernah mendapatkan jawabannya sama dari teman-teman gue. Kebanyakan bilang ya kangen aja gitu.
Gue sih sebenarnya kangennya lebih ke nyokap, karena kan nyokap gue tuh deket banget dengan gue ya. Semenjak nyokap meninggal, bokap nyuruh kita pindah ke Manado kan. Karena dia ada kerjaan di sana. Ya akhirnya udah. Dan gue juga rasa kangennya mungkin lebih kayak dulu tuh nyokap sering banget bikin sarapan
segitu, makanan ya, lagi-lagi makanan gitu ya, tuh
ya. Capcay dulu kan.
Ntar beli pagi ini, Pak.
Iya, ada nih dari sini nih.
Ada dong. Di Condet juga ada Chinese
food. Beli pagi ini, berarti ketahuan kita rekaman malam. Iya. Okay, itu banyak banget orang-orang yang bilang kayak kalau misalnya lu udah hidup sendiri tetap beda men. Cuman gue pengen karena udah bertahun-tahun dan udah 22 tahun tuh gue hidup sama orang tua. Yang pengen gue rasain itu adalah gue punya kamar sendiri gitu ya. Terus kayak gue ngurus semuanya sendiri. Karena ada kadang nih ya bokap nyokap gue tuh bilang, ah orang kayak lu mah gak bakal di apa sulit lah hidup sendiri. Ya, kayak
sama
di
banget pak.
Kamar sendiri aja gak lu urus gitu loh dia bilangnya. Cuman ketika gue lagi yang kayak ke apartemen teman gue atau ke kosan teman gue yang perantau ya, itu kadang-kadang ketika gue ngelihat tempat mereka berantakan tuh gue bisa loh nyapu gitu. Cuma di rumah tuh susah gitu loh. Asli kayak udah gue ngerasa itu udah ada tanggung jawabnya sendiri gitu loh.
Karena gini sih pak,
benernya juga pengalaman gue waktu gue masih tinggal sama orang tuh gue malas banget. Malas banget. Terus semenjak gue tinggal sendiri ngekos.
Jadi rajin ya.
Jadi lebih rajin sih karena
ada dorongan kan.
Ibaratnya itu gue lakukan untuk diri sendiri gitu. Karena ya jujur aja tuh waktu masih tinggal sama orang tua tuh gue lebih kayak adalah punya orang tua juga paling mereka ngurusin. Sekarang tuh apa-apa lebih sendiri jadi lebih dewasa sih pasti.
Lebih dewasa. Lebih dewasa.
Kalau gue sih sama kayak lu Ron. Jadi gini kalau di gua, menurut gue nih kalau let's say kamar kita berantakan segala macam, kenapa gue juga membiarkan itu berantakan? Selagi gue nyaman gak masalah ya udah sih nggak apa-apa. Karena menurut kita fine, menurut orang tua kita mungkin nggak banget gitu.
Ya. Itulah kan balik lagi relatif ya hal seperti itu.
Iya. Tapi ya benar banget kalau gue lagi main rumah temen ada sesuatu yang berantakan, memang gue risih karena pada momen-momen tertentu gitu gue ngerasa ya gue harus ngejaga dong,
ngejaga respect
temen juga.
Bener.
Iya gue ada dorongan untuk bersin gitu loh.
Cuman ada beberapa orang dari beberapa daerah ya, gue nggak usah mention daerahnya.
Iya.
Ketika muncul nih dorongan untuk gue membereskan dia punya ini ya, membereskan dia punya tempat tinggal gitu ya, tuh kayak, udah jangan gitu, jangan biar kita aja gitu. Kayak mereka punya rasa menjamu itu sebegitu.
Nah itu tuh pak, iya, bener banget.
Sebegitu kerennya. Betul. Contoh kemarin kita ke Bogor tuh. Ketemu sama teman kita tuh. Itu gue jam-jam pagi tuh, aduh, udah kopi di mana-mana, bungkusnya, bungkus rokok, abu di mana-mana. Gue bilang, ada sapu gak men gitu. Udah jangan, santai aja, biarin gue aja gitu. Cuma nama dia gak diberesin. Jadi kayak, men, gue bukan beresin karena gue gak enak, karena memang gue pengen aja beresin. Risih gue ngeliatnya gitu. Lu gak usah ngerasa bahwa kayak lu gak menjamu gue dengan baik. Kadang-kadang gue mikir gitu sih. Padahal emang ya udah biarin aja nggak apa-apa, orang sama-sama kita malam ini bermalam di sini kok gitu loh. Gue mikirnya tuh gitu.
Betul.
Itulah. Ya itu kadang-kadang terus kayak gue nih pribadi juga kan ketika gue di rumah itu orang susah mau nginep tuh susah banget, bahkan nggak pernah lah. Dan kalau misalnya gue punya kos sendiri misalnya kayak gue merantau, orang mau main ke rumah gue mau ngerokok kayak mau apa kayak bebas gitu loh. Itu aja sih feel seperti itu yang pengen gue tahu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin masalah kangen, gue rasa sih pasti kangen sih gue.
Pasti sih.
Pasti bakal kangen. Apalagi ya itu masakan, bener. Kayak lu punya nyokap masak itu apa ya? Masakan nyokap orang tuh beda-beda.
Beda-beda.
Beda-beda
pak.
Bener. Beda-beda, lu pak. Ke rumah, misal gue ke rumah lu, nyokap lu masak rasanya begini.
Ada ciri khasnya ya kan? Ya.
Masak capcay.
Iya.
Gue masak ini ke tempat gym rasanya beda.
Beda.
Lu makan ke rumah gue, nyokap gue bikin capcay beda. Beda-beda. Bener-bener beda-beda.
Tapi perbedaan itu tuh pada dasarnya kalau ada masakan orang tua ya, bokap nyokap tuh udah the best pak.
Jadi paling terenak sih.
Terenak pak. Karena mereka menaruh cinta. Anjay.
Hal yang paling bikin lo kepengen banget untuk pulang apa Jim?
Wow. Adik gue sih.
Adik
gue.
Kenapa?
Karena semenjak nyokap gak ada, jujurnya teman curhat gue biasa kalau ada masalah adik gue.
Oke.
Karena gue juga gak begitu dekat banget sama bokap. Ya ada lah sesuatu. Dan adik gue juga udah mulai beranjak dewasa, udah mulai apa ya critical thinking juga. Jadi karena ada masalah gue cerita sama dia. Terus dimulai dari komunikasi kayak via by call, video call. Itu yang bikin gue kangen banget. Ih, sekarang kamu udah tinggi ya.
Wah, iya, pasti lu sekalinya ketemu banyak cerita sih, men.
Pasti.
Tapi banyak dia modelnya sih. Kayak ini ya, kayak kalau lagi imlekan tuh.
Oh iya,
kan?
Iya.
Kita
iya.
Udah tinggi ya kamu sekarang.
Iya,
ya?
Pasti, Pak.
Padahal tahun lalu sama tahun ini enggak beda.
Dulu masih 10 cm ya.
Enggak gitu
juga, Pak.
Lahir dari rahim mana itu baru 10 cm, kecil parah.
Anak ayam lo kali.
Iya. Menarik men, cerita-cerita rantauan
dan,
gitu.
Dan yang bikin gue pingin pulang itu selain adik gue, biasanya setelah gue balik ke Jakarta dompet penuh sih.
Oh iya, jadi lu ke Jakarta lagi tuh ada modal lah,
ada modal,
ada pegangan ya, ada pegangan.
Di transfer dari tante siapa nih? Di Bandung.
Hey,
apa di Manado?
Oke, ini nggak ada di briefing ini.
Canda, canda, canda. Enggak, teman-teman ini yang dengar, sorry, ini bercandaan doang.
Kalem, kalem, kalem. Udah pada dewasa lah, Robuster ini. Gue yakin orang-orang smart people ya, kalau katanya Deddy Corbuzier.
Yes sir, yes sir.
Dan kadang-kadang kalau gue mikir sebagai anak yang bukan perantauan ya, ketika gue pengen berkonten, gue nggak tahu sih apakah banyak orang yang merasakan hal yang sama sama gue atau enggak. Rumah gue tuh kecil, 3 petak lah. Dan kalau gue lagi pengen bikin podcast kayak begini untuk di rumah gue tuh kadang-kadang kayak, udah rekaman separo. Adek gue lah teleponan ya kan.
Iya, iya, iya.
Tiba-tiba nyokap gue lah nonton India gitu. Ulang lagi gitu loh. Jadi kayak hal kalau gue ya pribadi ya, hal yang benar-benar pengen bikin gue untuk merantau itu gue pengen banget agar gue bisa fokus ngonten asli.
Berkarya ya Pak ya?
Iya, biar bisa gue fokus, gue punya ruangan sendiri yang memang itu khusus buat gue. Tuh gue bikin sebanyak-banyak yang gue bisa. Karena apa? Dari dulu gue itu dicap sebagai anak yang anget-anget ayam men istilahnya.
Oke.
Iya, dari gimana dulu gue dibilang sama bokap nyokap gue, ah lu mah kalau misalnya semangat cuman karena lagi baru ngerasain hal baru aja. Kalau misalnya udah 1-2 bulan juga paling lu udah bosen. Gua akui itu men, gua akui itu. Waktu zaman-zaman gua masih SMP, SMA ketika ketemu sama hal baru itu 2-3 bulan paling lama udah kelar gitu ya kan. Cuman hal yang hal berbeda ketika gua udah mulai masuk ke dunia broadcasting, gua kuliah, terus gua masuk di Motion magang, gua kenal aplikasi live streaming audio dan gue fokus berkonten di sana, ternyata sampai hari ini gue bertahan.
Okay.
Dari awal 2019 dan itu bokap nyokap gue juga agak kaget gitu loh. Dia pasti komen kalau misal gue beli barang baru, apalagi beli sound card kayak gini, beli mikrofon gitu ya, mau ngapain lagi loh, gitu kan istilahnya kan.
Makin ini, penasaran orang tua
iya
ya.
Iya kan mau bikin ini gitu. Oke, paling gitu doang, udah capek gitu loh, kayak udah capek mau ngomongin gue mungkin. Ternyata bertahan gitu. Nah, gue mikir kadang-kadang ini gue bukan menyalahkan juga, cuman ya memang karena keadaan ya. Ketika udah pengen berkomitmen atau udah pengen konsisten gitu ya, ternyata ada beberapa hal di rumah juga yang kurang mendukung.
Jadi
kayak ya tetap yang namanya hidup sendiri sih lu bisa lebih bebas sih profitnya. Yang gue lihat seperti itu, yang lu rasakan gimana Jim? Ketika lu udah pindah gitu, apa lu bisa ceritakan gak hal positif dari hidup sendiri menurut lo?
Hal positif?
Iya.
Gua kenal hal positif tuh sebenarnya banyak banget, tapi dimulai dengan hal negatif dulu.
Wow.
Karena gua tahu itu bahaya dan itu negatif, gua jadi berubah 180 derajat kan.
Oke.
Waktu awal gua di Jakarta men, gini, ini mungkin jadi kayak apa ya, semacam kayak udah satu hal yang filosofi banget lah. Barunya anak daerah tuh biasanya ke Jakarta jadi hancur.
Iya.
Gua salah satunya. Gua kenal yang namanya, gua belum cerita nih.
Boleh?
Kayak narkoba itu kenal di sini gitu.
It's okay, nggak apa-apa ceritanya.
Narkoba segala macam, gua jatuh di dunia yang jahat banget tuh di sini karena gua sendiri juga kan gak ada yang ngawasin segala macam. Orang tua juga, ya bokap juga jarang nanya kabar sih.
Iya.
Terus menjauh. Ya gue mulai tahu itu sebenarnya jahat ya kan, dan gue nggak usah hidup gini-gini doang, jadi lebih dapetin hal yang positif. Contohnya mungkin ya ya hal positif yang bisa gue ambil sih kayak mungkin ya secara kesehatan fisik itu nggak baik ya men, karena kan yang gue tahu pelajaran-pelajaran di sekolah kan sekedar memberikan semacam teori aja ya.
Iya.
Gue laki-laki yang sering mencoba hal yang baru kan. Emang seberapa parah sih obat-obatan kayak gitu? Dan ternyata, wah men, enak sih. LSD.
Iya.
Ekstasi itu enak banget. Tapi gue nggak baik buat kesehatan. Tapi itu juga gue dapat banyak hal kayak gue juga melihat teman-teman gue yang masih seperti itu pun, mereka nggak semuanya orang yang, let's say nggak tahu diri lah.
nggak semua orang pemakai itu orang
orang rusak gitu
kan, orang rusak. Mereka juga masih punya hati, mereka juga manusia.
Yes.
Men, mungkin sedikit tanggahan dari gue ya, gue bukan pengguna semacam itu atau sedalam itu, tapi mungkin ada alasan tertentu. Men, mungkin kan kalau gue ada teman gitu, dia cerita gue pakai begituan ketika gue memang benar-benar lagi butuh inspirasi banget. Men, kata-kata ketika dia pakai gitu, visualisasi dia tuh apa aja ada gitu loh.
Yes, yes.
Mungkin kan, who knows ya. Tapi balik lagi sih men, ya itu pribadi masing-masing lah ya. Kita nggak bisa ngakibin juga ya. Karena dibalik sesuatu itu ada alasan apa pasti.
Tantangannya ya seberat itu ya men ya, ketika lo lagi di luar kota ya, benar-benar lepas ya. Nah itulah yang gue pengen rasain. Kadang-kadang gue ini sering banget dapat insight dari bokap. Mungkin banyak orang yang lebih dekat sama nyokap. Gue salah satu yang lebih dekat sama bokapnya.
Okay.
Jadi bisa yang modelnya kayak kalau gue lagi galau ya, itu gue nelfon loh. Apa lagi di mana gitu? Bisa disamperin nggak? Ngobrol kita di luar. Terus kayak dia tuh sering banget bilang kalau lo udah terjebak di lingkaran setan, lo tuh susah keluar. Dan dia itu sebenarnya orang yang sangat benci dunia entertain asli. Dia itu sangat benci. Cuman di sisi lain dia bukan orang yang suka ngelarang. Jadi dia sering kasih gue insight. Gue paham sih tujuannya biar udahlah men, jangan di sinilah gitu. Cuman ya kalau lo emang udah passion di sana, gue mau ngomong apa susah juga.
Gue salut sih sama bokap lo.
Jadi gitu. Jadi apa yang dia nggak suka tetap dia tak ini aja, dia kasih tahu aja. Sisanya kita. Kadang-kadang gue pengen coba untuk keluar untuk membuktikan hal itu. Gue bisa jaga diri gitu. Karena yang gue tuh ada 3 larangan. Pertama, jangan ngerokok. Kedua, jangan narkobaan. Ketiga, jangan main cewek. Gue gak main cewek dan gue gak narkobaan, tapi gue ngerokok. Ya seenggaknya dari 3 itu gue masih ada 1 dosa lah. It's okay, menurut gue ya. Ini sudut pandang gue, namanya manusia hidup ya kan.
Kalau dari pengalaman gue dan sharing ke temen, temen gue bilang, kita sebagai manusia nih, apalagi anak muda, gak mungkin namanya kita gak naruh racun dalam tubuh kita.
Iya.
At least ada satu hal yang kita masukin dalam tubuh kita dan itu racun.
Yes, benar.
Benar gak sih? Kayak itu udah menjadi hal yang umum sih men. Jadi sama sih, gue lu kalau di orang tua gue dia lebih gini sih men, khususnya bokap. Dia awal-awalnya, gue cerita sedikit gak apa-apa ya?
Gak apa-apa men, waktu santai itu, aja.
Awal-awal, gue ambil rokok dulu nih, gak apa-apa nih.
Gak apa-apa, santai aja men. Ini kita di sini disponsori ya, sama Marlboro Merah.
Tayang.
Yang cepat sekali habisnya. Sure
lah.
Iya gitu, dinyalakan dulu.
Jadi gini men, ada bokap gue tuh sebenarnya gak mau gue kuliah. Pada awalnya dia mau gue kerja dulu. Karena kenapa? Dia masih menilai gue sebagai orang yang bocah. Apalagi gue merantau. Oke, gue gak boleh nih keluar dari Jakarta pak. Kecuali untuk liburan. Dan itu pun harus sama mereka gitu loh. Sama satu anggota keluarga. Nah, ketika gue kuliah segala macam tuh bokap super-super protektif banget. Udah super-super protektif banget. Bisa gue bilang kenapa? Gue kelar kuliah, let's say selalu jam 4 sore, jam 4 lewat dikit udah diteleponin pak. Nanya lu di mana gitu kan, kadang tiba-tiba video call. Terus ya udah emang pada saat itu gue lagi lempeng-lempengnya kuliah, ya udah gue angkat, gue berani dong gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu, gue kenal pergaulan, apalagi yang namanya anak kampus ya, anak apa ya namanya ya. Ini pergaulan lebih luas dari anak-anak SMP atau SMA gitu nggak sih?
Betul.
Itu gue berasa yang namanya gue kenal tuh namanya nge-club, minum gitu kan. Nah ditambah waktu itu gue memang ada rezekinya di dunia seperti itu.
Yes.
Singkat cerita gue nge-MC bareng DJ juga. Gue awalnya diem-diem sama bokap sama nyokap, gue nggak bilang soal gitu. Kayak gue bilang ada party teman ulang tahun gitu di mana di sini-sini. Terus ya gue datang pulangnya bilang gue nginep. Gue sering banget ngebohong pada saat itu. Sampai pada akhirnya diri gue ada kegelisahan men. Gue bilang,
ih,
sumpah pak, gue sampai nangis.
This is so relate men sama gue asli.
Oh iya.
Lanjutin men.
Gue sampai nangis pak. Gue kayak merasa berdosa banget sama orang tua gue. Gue selalu begini anjir. Ulang tahun segala macam padahal gue mabuk gitu kan.
Iya bisa.
Tapi pada saat itu jujur ketika gue sudah bekerja sebagai MC, justru yang namanya mabok-mabok sama apa namanya begitu berkurang pak. Karena lebih gue fokus nge-entertain orang-orang dalam klub itu, crowd itu kan. gue ngomong sama bokap gue, apa aku mau ngomong tapi jangan marah dulu, kenapa? Iya sumpah pak, kenapa? Beberapa hari kemarin aku sebenarnya ada kerjaan di klub. Hah, lu kerja apaan? Bokap gue udah rada sewot tuh.
Aha.
Gue ngomong aja gamblang, aku nge-MC. Nge-MC itu apa? Nge-MC itu ya, papa tahu kan kalau ada DJ suka ada yang nge-MC-in gitu lah, tetap seperti ya namanya juga mic ceremonial apa gimana sih gitu kan. Iya, papa tahu. Tapi lo kok kenapa milih kayak begitu? Gini sih pak, aku awalnya jujur sempat pergi beberapa kali sama temen. Terus aku kayak suka suasananya, kan musik-musiknya juga relate sama aku pak, nyambung sama aku musik-musik hip hop gitu kan. Bokap sempat bilang, ya lu dengerin musik nggak harus di musik hip hop nggak harus di klub gitu kan. Iya, aku tahu pak gitu kan. Tapi jujur beberapa belakangan ini tuh aku ada penghasilan, makanya aku jarang kalau papa ngasih duit aku sering tolak gitu kan. Oh lu udah ada duit, kata bokap kayak gitu, dibecandain gue.
Iya
gitu kan. Singkat cerita bokap mengizinkan lah, dia bilang ya udah papa kasih lu kebebasan untuk begini, apapun itu lu bilang, lu mau ngeklub buat nge-MC atau sekedar have fun bilang, tapi gue nggak mau yang namanya lu pulang-pulang mabok atau enggak lu pulang udah ada berita lu ngehamilin cewek. Dia ngomong kayak gitu. Tapi semakin di situ pak, semakin bokap ngomong gitu, gue merasa udah nggak ada gap sama bokap.
Iya.
Bahkan sampai sekarang kayak terakhir tuh ada teman gue datang ke sini dari Jogja, dia gue bilang gue lagi di Camden, gue papin, gue lagi di bar gitu loh.
Iya.
Dan bokap nggak masalah karena selama ini gue nggak ada masalah kok dengan seperti itu gitu kan. Gue juga tahu kapasitas gue men.
Itu relate banget asli.
Ya kalau lu gimana tuh men?
Gimana ya, gue bukan tipikal orang yang benar-benar sampai masuk banget ke sana lah.
Oke.
Tadi lu sempat ngomong masalah yang bokap lu itu kayak lu ngomong masalah yang kayak apa ya? Lu tiba-tiba lu gelisah sendiri gitu loh.
Iya, ada merasa bersalah gitu loh.
Betul betul, gue tuh pernah ngerasa ada lah di satu titik kayak ngebohong gitu ya.
Iya.
Bilangnya nginep, taunya pergi minum gitu.
Iya.
Cuman akhirnya gelisah, nggak cuman ke bokap gue, tapi ke cewek gue juga.
Okay.
Sampai akhirnya memang ya gue, tapi bedanya adalah kalau lu udah mulai ngomong nih gue ngomong yang sama cewek gue dulu ya. Kalau gue itu sama cewek gue sampai akhirnya gue ketahuan.
Oke.
Okay. Gue ketahuan, kita berantem hebat di sana. Akhirnya bikin kesepakatan lah, intinya gue melakukan apa yang gue pengen lakukan. Tapi gue minta lu kasih gue kepercayaan, gue bilang. Karena kalau misalnya lu udah kasih gue kepercayaan, gue yakin gue tahu diri. Gue bilang kayak gitu.
Man, itu, man.
Akhirnya dia kasih, yaudah gue lepas. Karena kenapa? Gue bilang juga, kadang-kadang karena gue tahu lu gak suka, gue tahu lu benci banget gue pergi ke tempat itu. Akhirnya lu, gue jadi berbohong agar lu gak sakit hati.
Segala sesuatu yang dilarang akan diberontakin.
Iya. Gue bilang kayak gitu. Cuman coba deh, lu bebasin gue aja deh. Gue bakal ngomong kok kalau misalnya gue pergi, gue bilang. Tapi gue yakin gak bakal sering, karena lu udah ngasih, gue tahu diri juga. Ih anjir gue udah diginiin lu.
Nah,
kadang-kadang lu ketika sama orang tua nih, lu ngomong A, B, C, mikir lu. Asli. Lu minta ini dikasih, lu bilang lu mau kesini dikasih, lu bilang lu mau kesono dikasih, mikir lu, gila gue dikasih kebebasan segininya lu, bokap gue perhatian gak sih? Mereka perhatian.
Justru dengan begitu lo mereka namanya kan cinta ya, cinta itu kan
tidak
dipaksa ya men.
Betul betul.
Apalagi
betul.
Cinta dari orang tua lah.
Betul. Makanya kadang ketika ada di posisi itu akhirnya kayak gue ngerasa gak enak kan. Dan setelah gue dikasih akhirnya sama cewek gue, dan lebih tahu diri gue asli. Udah dikasih kebebasan ya udahlah, terus kayak akhirnya ke bokap ya beberapa kali, akhirnya kayak gue bukan ngomong bahwa sebenarnya begini enggak, tapi kayak gue bilang ada lo beberapa kali aku kesini foto gini gitu, cuman gue nggak kasih tau kapannya gitu ya, cuman ya udah nih yang penting tahu gue pernah kayak gini cuman yang kayak satu hal yang jadi ini gue ya, balik lagi ke topik nih perantauan, kadang-kadang tuh gue mikir mereka kan suka bilang ya, bokap nyokap ya, baik bokap maupun nyokap tuh sering bilang, lu kalau misalnya di dunia kayak begini susah men. Lu kalau di dunia TV, radio, entertain, sinetron, DJ apapun, pasti lu kenal yang namanya obat. kayak gitu, ya kan?
Iya. Yeah.
Itu selalu dibilang kayak begitu. Cuman kadang-kadang ya, bokap gue tuh kayak bener-bener, nggak ada benernya lu di sana, gitu. Gue tuh kadang-kadang pengen keluar buktiin, nggak kayak gitu kok. Karena gue yang terjun nih di sini, gue bilang.
Iya. Yeah.
Dalam hati gue nggak ngomong sih. Gue yang terjun di sini, gue ketemu orang-orangnya, gue tahu ada yang benar di sana.
Iya.
Dan kenapa gue nggak bisa jadi salah satu yang benar itu, ya gitu. Walaupun mungkin bokap nyokap gue benci lah gue ngerokok misalnya, dia udah ngeliat gue ngerokok apa segala macam. Ah, nih orang aja hal yang gue larang aja dia lakuin kok. Pasti kan gitu, namanya orang tua ya men ya.
Iya iya.
Nah itu gue yang gue pengen bukti. Enggak loh, enggak begitu loh gitu. Ini dunia global. Susah ngomong juga karena ya kita anak ya, nurut aja akhirnya gue. Iya, biar waktu yang akhirnya nanti bakal jawab
waktu
gitu.
Waktu yang menjawab.
Akhirnya, susahnya gitu. Lu gimana Jim? Yang pernah gak lu ngerasa hal yang sama men?
Apalagi kan lu merantau men.
Iya, apalagi lu merantau.
Ya sebenarnya sama sih. Mungkin semua orang kayak gitu, semua orang tua kayak gitu kali ya. Ngarang ini itu ke anaknya supaya mungkin orang tua tuh sebenarnya baik, dia tuh gak mau supaya kehidupan anaknya sama seperti dia yang mungkin punya masa-masa yang buruk ya. Bokap gue juga begitu sih, dia melarang gue untuk gak ngerokok karena dia punya penyakit asma yang akut banget. Sebelum itu dia bilang jangan ngerokok lah udah, berhenti aja gitu. Karena penyakit dia ini emang parah banget sih pak.
Tapi dulunya dia ngerokok?
Wow, habis sempat sebungkus bisa 12 bungkus, sehari bisa 12 bungkus. G
Samsung,
no filter, ya.
Ya, terus ya akhirnya gue juga karena pergaulan sih ya,
yeah.
Tempat-tempat begitu kan, kalau nggak ngerokok tuh nggak berasap tuh nggak ngobrol ya kan?
Iya.
Ya, gue bisa pernah juga sehari tuh 6 bungkus, sampai karena gue kena penyakit yang parah banget, akhirnya gue sadar, apa omongan orang tua tuh ada baiknya juga gitu. Ini kalau gue dapet ya. Tapi gue juga setuju semakin dilarang tuh semakin berontak biasanya.
Mungkin lebih ke bagaimana orang tua melarang dengan mengkomunikasikannya secara baik sih. Maksudnya tujuan lo melarang sebenarnya bisa dikomunikasi lebih halus supaya anak mengerti sih.
Yes.
Karena kalau lu nggak boleh ngerokok lo ya, lu nggak boleh ke klub lo ya. Ya begitu orang anak-anak apalagi cowok pak.
Makin curious sih.
Makin curious.
Gue ada ini men. Kalau masalah itu gue ada perbedaan antara bokap dan nyokap.
Oke.
Okay. Nyokap modelnya jangan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu.
Titik gitu ya.
Nah, bokap gue dulu papa begini, dulu papa begitu. Gimana? Ah gitu loh, modelnya tuh kayak gitu. Jadi bikin dia cerita, lu pikir dah.
Iya.
Kayak gitu. Dia nggak pernah ngelarang gue ngerokok, sama sekali nggak pernah. Bahkan sampai hari ini dia pernah berhenti. 2012 dia pernah berhenti pas gue SMP 2 tahun. Dia pernah bakar rokok terakhir di depan nyokap gue, koreknya dikasih ke nyokap gue. 2 tahun kemudian ngerokok lagi. Tapi sejak saat itu dia udah nggak pernah ngerokok di rumah. Makanya gue nggak pernah nih ngerokok di rumah.
Okay.
Karena gue ngelihat bokap gue seperti itu. Akhirnya gue mencontoh. Ya kan? Dan yang gue salut adalah dia itu selalu support apa yang gue pengen. Itu sih yang gue bener-bener senang ya. Walaupun dia tahu bahwa dunia TV, pokoknya dia bahasa dia tuh dunia TV, dunia penyiaran, dunia apa itu rusak. Tapi ketika gue bilang gue mau masuk maskom, gue mau masuk broadcasting, dia support. Karena itu yang lu suka, itu passion lu. Akhirnya ya gak bisa ngomong apa-apa juga kalau misalnya lu emang suka. Karena dia punya filosofi gini, dia bilang lebih baik gue biarin daripada dia ngelakuin di belakang gue gak tahu, daripada dibohongin gue.
Yes.
Dia bilang kayak gitu.
Yes.
Itu loh, makanya kayak ketika gue dibilang seperti itu ya, masalah lingkaran setan di dunia entertain gitu, mikir gue, gila ini bokap gue tuh bukan orang yang tipikal peminta. Tapi untuk satu hal ini dia selalu cerita seperti itu. Wow. Sebenarnya dia minta sesuatu sama gue.
Yes.
Dalam hati dia minta jangan gitu. Cuman satu sisi, ih gila ini mah gue suka banget kata gue gitu kan. Gak bisa nih. Jadi ada hal-hal seperti itu loh.
Yeah.
Makanya perantauan adalah salah satu cara untuk membuktikan itu kalau menurut gue.
Gue pernah ada dapat quotes dari salah satu rapper yang gue suka namanya Lil Baby. Dia ngomong kayak gini, man, I took the risk and get rich. Yang menurut gue gini, ini bisa berlaku banget sama anak-anak rantau ya. Buat Jim, buat teman-teman yang dengar. lu harus ambil risiko supaya lu sukses gitu loh.
Yeah.
Apalagi orang tua pengen banget anaknya sukses.
Betul.
Iya. Itu makanya gue harus belajar sih pak dari bagaimana lu berkomunikasi sama bokap sih.
Hmm.
Mungkin kalau ada waktu gue bakal ngajak ngomong secara hati ke hati sih pak mengenai hal itu pak. Sumpah pak.
Sama bokap gue?
Sama bokap gue.
Oh iya.
Sebenarnya bokap juga udah lebih open minded tentang apa yang gue lakuin. Gue lagi deket sama siapa, gue lagi main sama siapa. Tapi gue sama bokap lucu sih pak gini.
Yeah.
Kita saling tahu nih kita ada masalah, tapi kita jaim-jaiman pak.
Iya.
Tapi
iya,
udah
iya.
Tahu nih, oh anak gue lagi ada masalah nih, oh bokap gue lagi ada masalah. Udah gue sebatas tahu gitu doang.
Diem-dieman. Ujungnya, gue juga kalau untuk gap itu masih ada sih kalau gue.
Oh masih ada.
Masih
juga,
ada. Ya. Cuman kalau jadi ada beberapa lah, gue ada kategorinya kalau misalnya kayak sorry galau sama cewek,
yes.
Bisa gue cerita sama bokap gue, minta advice kira-kira. Dia nih orangnya gimana sih, enaknya di-treat seperti apa. Itu bisa. Cuma kalau untuk masalah kayak contoh, let's say gua lagi main sama orang yang gua tahu dia pemake gitu ya kan,
yes.
Dan mungkin gua lihat gitu, gua lihat pada saat itu. Cuman gua gak, gua bisa bilang bahwa gua ini gak pernah. Gua bisa bilang gua gak pernah.
Wow.
Walaupun gua lihat, walaupun temen gua banyak banget yang sirkalannya seperti itu.
Karena lo punya pendirian sendiri.
Pendirian itu satu.
Yes.
Ketika gue lihat dia udah mulai nawar-nawarin, mendingan gue cabut.
Iya.
Yeah, gitu. Yeah, karena yeah. Ya namanya teman ya. Besoknya kalau misalnya dia nawarin gue ini, gue tolak terus tiba-tiba dia udah nggak mau main lagi sama gue, ketahuan.
Bukan teman
gue.
Bukan.
Ah gitu loh.
Bukan.
Sebenarnya itu sih cara gue adaptasi untuk mencari teman di Jakarta.
Awalnya.
Okay. Sesuai gue. Mau nggak mau harus gue tanggung. Jadi. Ya karena gue gak tau cara lain ya.
Iya.
Iya iyalah. Sekarang buat yang penting punya channel dulu. Sisanya kalau buat perbaikan diri belakang aja. Tapi sebenarnya lagi punya pendirian itu penting.
Iya yeah. Tapi asli gue tuh jarang. Orang balik lagi ya, bokap nyokap gue tuh selalu ngiranya gue adalah orang yang ngerti kata ayam. Jadi dia gak bisa melihat gue tuh punya pendirian. Dan kalau mau ngelepas, pasti kalau misalnya gue pengen dilepas untuk merantau, pasti dia akan mikir ke sana. Ini orang nggak punya pendirian nih, gampang nih dipengaruhi nih. A, B, C, D, E, banyak banget pertimbangannya. Pasti sih bakal dikasih. Gue tahu pasti dikasih. Tipikal orang tua gue, nyokap gue, walaupun dia tipikalnya yang suka ngelarang A, B, C, D, tapi kalau misalnya bokap gue udah ngomong, biarin, ikut. Nyokap gue pasti ngikut. Cuman ya pas yang bikin gak nyaman di posisi gue adalah justru karena gue tahu dia sebenarnya mikirin dan dia ngasih. Itu sebenarnya yang kayak tolong dong jangan mikir gini gitu loh. Itu loh gue kadang-kadang yang jadi pikiran gue kalau misal gue pengen tidur, kenapa ya bokap-bokap gue mikir gini, harusnya dia gak mikir gini sih, coba deh dia mikir begini, kira-kira bakal lebih enak sih. Cuman ya gak bisa juga, balik lagi orang tua, gak bisa kita ngomongin kayak gitu. Akhirnya ya cuman stuck di kepala lu aja sih.
Yes.
Yeah. Mikirnya kayak gitu gue. Jadi ya itu gue pengen banget asli buktiin aja. Gue nggak bakal kok tenggelam ke lubang itulah istilahnya. Walaupun mungkin lo ngelihat kayak gue minum, gue merokok gitu ya. Yang lainnya enggak lah gitu loh. Ya itu semakin diperkuat ketika gue nonton podcastnya Deddy.
Oke.
Okay. Deddy bilang masalah itu. Gue nggak main cewek, gue nggak narkoba, gue ngerokok. Dari tiga, dia juga ngomong gitu, tiga larangan itu, masa sih satu gue nggak ada dosa katanya. Dia ngomong kayak gitu. Kalau nggak salah dia ngomong pas podcast barengan sama Andika, Kang Ember. Andika kan buka-bukaan di situ jelas banget.
Jelas-jelas pak dia ngomong masalah. Dia waktu narkoba, nah, dia direhab.
Iya, dia jelas jadi banget ngomong di situ. Nah itu loh, gue pengen buktiin ada kok orang yang kayak begini. Cuman ujungnya kan bokap gue kan bilang ya, lu kan cuman dengar dia ngomong begitu doang, ya kan? Lu kan cuma bisa ngeliat dia begitu ngomong begitu. Apa yang ditampilkan seperti itu, kita nggak tahu belakangnya. Ujungnya gitu.
Nggak salah sih.
Nggak salah juga sih.
Cuman ya kita ambil positif ya lah.
Ambil positifnya.
Iya.
Bahwa bisa ada kok. Gua punya teman-teman gue itu kenal sama satu artis ya. Dan artis ini ya gue nggak usah sebut namanya lah. Dia itu sekarang udah menikah.
Oke. Okay.
Dan artis ini tuh benar-benar kalau misalnya dia ini lagi ngumpul sama teman-teman artis lainnya itu ngerokok aja kagak, minum kagak.
Punya pendirian dia.
Ada yang kayak begitu.
Yeah, yeah.
Gitu loh. Jadi ya tolong jangan underestimate orang-orang seperti kita.
Anjay, siap.
Oke.
Ya kita bersyukurlah punya pikiran kayak gitu ya, Pak.
Iya, bersyukurlah. Kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan era juga ya. Maksudnya yeah, kayak betul. Waktu dulu mungkin kan keterbatasan komunikasi atau yes. apa. Ujungnya mikir ke sana, Bu. Oh ya udahlah, bokap gue mungkin mikir kayak gini karena dulu begini. Ya. Gak ada banyak media juga untuk dia mencari banyak hal gitu ya. Walaupun gue tahu dia orang berwawasan sebenarnya.
Iya.
Yeah. Iya kan? Dia tetap punya sanggaran yang lebih banyak daripada gue. Cuman ya pada akhirnya gue cuma bisa berdoa aja semoga apa yang gue lakukan itu akan jadi lebih baik lah ke depan. Seperti itu. Ada last quotes dari lo berdua?
Dari Jim dulu, dan Rantau, men.
Last quotes.
Iya. Yeah.
Gue paling kasih saran aja sih.
Oke. Okay.
Buat kalian nih yang anak rantau, jangan sampai kehilangan pendirian.
Oke. Okay.
Tetap jadi diri sendiri aja. Nggak harus ikut-ikutan temen kalian yang menurut kalian itu buruk. Karena gue itu pernah punya pengalaman, gue sempet bayar duit main karena kerjaan gue.
Oke. Okay.
Tapi.
Beli motor cash ya, Pak. Nah,
tapi
tayang.
Tapi gue hambur-hamburkan dengan hal yang gak berguna kayak gitu.
Mm-hmm.
Dengan alasan cuma ingin ngebangun pertemanan doang.
Yes, yes.
Dan ternyata sebenarnya pikiran gue masih sempit banget, men. Bangun pertemanan tuh gak harus di tempat yang begituan sebenarnya.
Iya. Yeah.
Banyak pun di luar sana yang orang-orangnya lebih apa ya, lebih main kalem lah ya. Gak sampai harus segitunya baru dianggap teman.
Aha.
Karena yang biasa gaul sama gue aja nih sekarang nih ya, kan anjing pada ninggalin semua kan.
Oke. Okay, nah, oke. Okay.
Jadi menurut gue tetap jadi diri sendiri, nggak harus lu harus jadi sama kayak teman-teman lu yang
let's say biar keren gitu ya.
Iya, let's say biar keren gitu, biar anak Jakarta gitu loh. Anak Jaksel gitu ya.
Yang witches ya.
Yang witches. Dimans gitu.
Oh, tayang.
Kalau dari Jose,
Jim udah kelar, men.
Itu sih paling.
Gue setuju banget, mungkin gue ada sedikit meng-copy paste poin lu, ya, quotes lu ke gue. Tapi ini ya sedikit berbeda karena begini. Mau kemanapun lu pergi, mau ke kota manapun yang lu rantau, tetap sih jadi diri sendiri sih, Pak.
Ya.
Karena pergaulan itu gak bisa dibilang di Jakarta doang yang keras, Pak.
Betul.
Contoh kayak di Aceh, gue pernah ada dengar satu, kalau gak salah itu pendiri LGN, dia ngomong bahkan di Aceh itu nyimeng adalah budaya, men. Lu disuguhinnya bukan rokok tembakau, rokok ganja, Pak. Dan menurut mereka itu sasa aja. Karena
memandangnya juga sih.
Iya, betul. Kita sih sebenarnya nggak bisa nyalahin ya. Yang itu urusan mereka. Pada dasarnya ya, pada akhirnya tuh harus tetap stick sama pendirian lu sih. Karena ya lu kemanapun pergi, yang namanya kejahatan, kebandelan gitu ada di mana-mana. Jangan bilang di Jakarta dong yang keras gitu loh.
Mungkin yeah. Intinya pada saat lu tinggal sendiri terlepas dari orang tua sih ya.
Intinya ya, intinya itu sih. Yeah. Kalau yang gue dapat dari cerita lo berdua juga.
Sama mungkin untuk temen-temen nih yang pengen ngerantau juga sama seperti saya dan Ron.
Iya.
Yeah. harus bisa nunjukin hal-hal yang terbaik dan hal yang paling positif ke orang tua lu. Ini kita terlepas dari ngomong kita muka dua ke orang tua, bukan begitu maksudnya. Okay. Lu tunjukin prestasi lu banget sampai buat orang tua lu bangga, dan kedewasaan lu harus lu tunjukin gitu.
Yes,
sampai
that's right.
Orang tua lu bilang ya udah hati-hati, jaga diri. Itu baru lalu baru apa ya, baru dapat restu untuk lu ngerantau, lu juga bakal tenang, men. Gitu sih, menurut gue gitu sih. Someday lah, men, someday.
Gokil. Itu dia kolaborasi Robusta dengan Mozaik Podcast.
Yes, sir.
Thank you banget, men.
Tepuk tangan dulu untuk Robusta Podcast.
Luar biasa sekali ini pembicaraan yang apa ya, bisa gua katakan akan gua ulang sih. Akan gua ulang dan akan gua dengarkan ya. Karena ini salah satu episode yang bisa gue katakan gue membuka banyak banget hal personal gue juga.
Sama,
dan gue yakin lo juga, seperti
mau
itu.
Sih ya,
iya, mau ya. Terbawa juga ya, berasa kayak kita ngobrol bertiga. Sebenarnya ini bakal didengarin sama orang-orang. One day bakal ada 50 ribu orang.
Amin, Pak. Disponsorin sama Apple ya, Pak.
Yoi, disponsorin sama Apple langsung ya kan. Bener-bener pendiri podcast.
Yoi.
Thank you banget, man. Sekali lagi,
Mozaik Podcast. Thank you banget.
Luar biasa. Jim,
thank you.
Jose. Lu bisa dengerin podcast mereka di Mozaik Podcast, bisa di spell men?
Oke, Mosaic Podcast.
Oke, dan lu juga bisa follow Instagram Jose dan juga ada Jim di sini, boleh di spell juga?
Boleh, boleh. Untuk Instagram gua bigbaby big8aby.
Oke, Jim
Joshua Isaac M J O S H U A I S A A C M.
Oke, nanti kita tulis di deskripsi aja. Benar ya. Banget. Podcast Robusta kita tutup di sini, sampai ketemu di next episode.
Peace out.
Bye.